Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από δύναμη περίσσια, σαν χάδι της μητέρας, λησμονημένο από τα χρόνια, περιμένω την χάρη, περιμένω την χάρη, περιμένω την χάρη. Κάποτε θα έρθει το τέρμα, θα ξεπεζέψω στο σύνορο του κόσμου, γύρω μου νουφάρο θα ανοίξει, εκθαμβωτικό καλός του Θεού. Σηκώνω τα μάτια, σηκώνω το κεφάλι, ο Χριστός κοστίζει γλυκιά μου, ο Χριστός κοστίζει γλυκιά.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Οι μέρες περνάνε με λιακάδα, οι μέρες περνάνε κάποτε με συνέφια, οι μέρες περνάνε και δεν σταματάνε, δεν έρχονται πίσω της ώρας τα λεπτά. Την πόρτα ανοίγω για να φύγω, μια δύσκολη μέρα με περιμένει μπροστά, τι ωραία που θα ήταν σε ένα πλοίο ταξίδι να πήγαινα, αντί να πεθαίνω στη δουλειά. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Οι μέρες περνάνε με παρέα. Οι μέρες περνάνε κάποτε στη μονάξια και κάποτε κλαίμε γιατί δεν φταίμε. Μας είπανε λόγια που μας πήγωσαν βάθια. Και ο δρόμος που πάμε και δεν σταματάμε δεν είναι πάντα γεμάτος λουλούδια γλυκά. Είναι και μονοπάτια γεμάτα αγκάθια. Μας σκίζουν τα πόδια, τα μάτια μας βλέπουν όλα. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι. Εγώ θα χαίρομαι. Εγώ πάντα θα χαίρομαι. Γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αυτοί βγήκαν από ανάμεσά μας, ποτέ όμως δεν ανήκαν πραγματικά σε μας. Γιατί αν αληθινά προέρχονταν από μας, θα είχαν μείνει μαζί μας, αλλά αυτοί έφυγαν, ώστε να γίνει φανερό πως κανένας από αυτούς δεν ανήκε ποτέ σε μας. Εσείς όμως έχετε λάβει από το Χριστό το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε όλοι σταθεροί στην αληθινή γνώση. Σας γράφω όχι γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και γιατί κανένα ψέμα δεν έχει την πηγή του στην αλήθεια. Ποιος είναι ο ψεύτης? Δεν είναι αυτός που αρνείται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Αυτός αρνείται συγχρόνως και τον Πατέρα και τον Υιό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη και είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Η επιστολή αυτή δεν γράφτηκε για να αποκαλύψει κάποια νέα αλήθεια, γιατί οι αναγνώστες ήξεραν ήδη την αλήθεια του Θεού. Ο Ιωάννης επιβεβαίωσε την πίστη τους και τους υπενθύμισε ότι το ψέμα δεν μπορεί να συμβαστεί με την αλήθεια της μέγιστης αποκάλυψης του Θεού που υπήρξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η αποκάλυψη δεν αποδείχθηκε από κάποια νέα μυστική γνώση που ισχυρίζονταν αυτοί οι οποίοι ήταν εναντιούμενοι στον Ιωάννη, οι γνωστικιστές. Αποδείχθηκε από την επιβεβαίωση και την εναρμόνιση με τη βασική αλήθεια του Ευαγγελίου για τον Ιησού Χριστό. Αυτό βέβαια φαίνεται και στη ζωή των πιστών. Μερικοί μπορεί να μας μπερδεύουν, να νομίζουμε ότι είναι γνήσιοι, αλλά γρήγορα θα αποκαλυφθούν ποιοι είναι. Διαβάζω το εδάφιο 19. «Από ανάμεσά μας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε μας. Γιατί αν πραγματικά ανήκαν σε μας, θα είχαν παραμείνει μαζί μας. Έφυγαν όμως, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν ότι δεν είναι όλοι από μας». Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ο Ιωάννης λέει ότι όσοι δήλωναν ότι είναι χριστιανοί εκείνη την εποχή, είχαν όλοι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του χριστιανού. Είχαν γεννηθεί με χριστιανικό όνομα και είχαν ταυτοποιήσει τους εαυτούς τους με μια ίσως τοπική εκκλησία. Είχαν βαπτιστεί, είχαν βυθιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, λάβαναν τη Θεία Κοινωνία. Όμως ο Ιωάννης μας λέει ότι κάποιος φαίνεται αν είναι παιδί του Θεού ή όχι αν δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Αν δεν είναι παιδί του Θεού, δεν θα έχει κοινωνία μαζί του. Θα αποσπαστεί από τους χριστιανούς, από το σώμα των πιστών και θα επιστρέψει πίσω στον κόσμο. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου έχουμε το εδάφιο το οποίο το ονομάζω την παραβολή του ασώτου γουρουνιού. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει: «Το γουρούνι αφού λούστηκε κύλησε ξανά στο βούρκο». Β. Πέτρου, β. 22. Όχι μόνο ο Υιός κύλησε μέσα στο χειροστάσιο, αλλά και ο χείρος, το γουρούνι. Και μάλιστα το γουρούνι καθαρίστηκε επίσης. Καθαρίστηκε, έγινε θρησκευόμενο, φόρεσε ροζ κορδέλα, αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ άνθρωπος, έμεινε γουρούνι. Έτσι μια μέρα είπε: «Θα γυρίσω πίσω στον πραγματικό μου πατέρα». Και ο πατέρας του γουρουνιού χυλιόταν πίσω στο χειροστάσιο. Μπορούμε να φανταστούμε πως ξανακυλίστηκε. «Από ανάμεσά μας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε μας». Μια πολύ σκληρή δήλωση, αλλά δυστυχώς αληθινή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αλήθεια. Θυμηθείτε ότι ο Ιούδας ήταν αυτός για τον οποίον είπε ο Ιησούς: «Άλλωστε να το κιόλα στο χέρι του ανθρώπου που πρόκειται να με παραδώσει. Μαζί μου είναι, πάνω στο τραπέζι». Ακριβώς εκεί, στην πρώτη τέλεση της Θείας Κοινωνίας, υπήρχε ένας προδότης, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, και ήταν ένας από τους πιστούς 12 μαθητές. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 70. Ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ ο ίδιος δεν διάλεξα σας τους 12, κι όμως ο ένας από σας είναι διάβολος». Ο Ιούδας δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Και φαινόταν ότι είναι Απόστολος. Έκανε ό,τι έκαναν και οι Απόστολοι. Πήγαινε έξω με τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν ότι ήταν κύβδηλος. Ο Ιωάννης κάνει στη συνέχεια μια σημαντική δήλωση και την κάνει για μας σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός είπε σε έναν πολύ θρησκευόμενο άνθρωπο, τον Νικόδημο, ότι πρέπει να αναγεννηθεί. Του είπε εκείνη τη νύχτα: «Η αλήθεια είναι, και σου τονίζω, ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Ο Απόστολος Ιωάννης λέει εδώ: «Από ανάμεσά μας ξεφύτρωσαν, αλλά δεν ανήκαν σε μας». Φαινόταν σαν να είναι πραγματικά παιδιά του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν, και η δοκιμασία είναι φυσικά ο λόγος του Θεού. Αυτό θα πρέπει να προκαλέσει κάθε χριστιανό να αναρωτηθεί: «Έχω αντικρίσει τις αμαρτίες μου στο φως του Σταυρού του Ιησού Χριστού? Έχω έρθει στο Χριστό μετανοώντας, αναγνωρίζοντας την ενοχή μου και την ανομία μου? Έχω ακουμπήσει πάνω του και μόνο σε αυτόν για τη σωτηρία μου? Δείχνω με τη ζωή μου ότι είμαι ένας αναγεννημένος από τον Θεό? Αγαπώ το Λόγο του Θεού? Θέλω το Λόγο του Θεού στη ζωή μου? Είναι η καθημερινή τροφή μου για μένα. Αγαπώ τους αδελφούς μου. Αγαπώ τον Ιησού Χριστό. Αυτά είναι που πρέπει να αναλογιστούμε, φίλοι μου, και ο λόγος του Θεού μας ενώνει στη συγκεκριμένη αυτή σχέση. Αφού έχει παρουσιάσει τη δικαίωση μέσω της πίστης, ο Παύλος συνεχίζει να μας ξεκαθαρίσει σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 15. Γράφεται εξής: άλλωστε για τον Ιησού Χριστό, ούτε το να περιμηθεί κάποιος έχει σημασία και ισχύει, ούτε το να μην περιμηθεί, αλλά μόνο το να γίνει καινούριο δημιούργημα. Ούτε στις τελετές εκκλησίας δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε. Μπορεί να είναι απαραίτητες για τη σωτηρία μας, αλλά δεν είναι αυτά που μας σώζουν. Η πίστη στο Χριστό είναι αυτό που μας κάνει νέα δημιουργήματα. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν ένα λόγο να πιστεύουν ότι δεν πρέπει να είναι παιδιά του Θεού, να εξετάζετε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας, ή μήπως δεν είστε απόλυτα σίγουροι για τους εαυτούς σας ότι ο Χριστός είναι μέσα σας, ή μήπως αποδειχθήκατε ακατάλληλοι. Β' Κορινθίους κεφάλαιο 13 εδάφιο 5. Φίλε μου, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πραγματικά ότι είσαι παιδί του Θεού. Ο Παύλος είχε γράψει νωρίτερα στους πιστούς της Κορίνθου: αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί στην πίστη, να οπλίζετε συνεχώς με θάρρος, να είστε δυνατοί. Α' Κορινθίους κεφάλαιο 16 εδάφιο 13. Φίλε μου, πώς θα πας με τη χριστιανική ζωή? Είσαι πραγματικό παιδί του Θεού? Υπάρχουν ενδείξεις στη ζωή σου ότι είσαι πραγματικό του παιδί? Δεν μιλάω για το αν διέπραξες κάποια αμαρτία, αλλά για το τι έκανες αφού αμάρτησες. Συνέχισες να αμαρτάνεις? Ο άσωτος γιος βρέθηκε στο χειροστάσιο, αλλά δεν παρέμεινε εκεί. Δεν έγινε η μόνιμη κατοικία του. Σύντομα επέστρεψε στο σπίτι του. Το παιδί του Θεού, αφού έχει αμαρτήσει, πηγαίνει κλαίγοντας στο Θεό, ομολογώντας την αμαρτία του. Αν δεν κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι παιδί του Θεού. Ο χριστιανός πρέπει να μισεί την αμαρτία. Η επιπόλαια αντιμετώπιση που έχουμε προς την αμαρτία σήμερα δεν είναι βιβλική. Φοβάμαι ότι πολλά μέλη εκκλησιών έχουν δεδομένο ότι είναι χριστιανοί επειδή είναι ενεργοί απλώς μέσα στην εκκλησία. Το σημείο αυτό κάποιοι άνθρωποι θα μου πούν: καλά κάνεις και θέτεις το ερώτημα αυτό, γιατί εμείς είμαστε μέλη στην εκκλησία 30 ολόκληρα χρόνια. Πιστεύω πως όλοι μας πρέπει να αλλάξουμε σε αυτούς μας και να δούμε αν παραμένουμε στην πίστη ή όχι. Είναι πολύ χρήσιμο να κάνεις που και που απολογισμό στον εαυτό σου. Βρίσκεσαι στην πίστη? Εμπιστεύεσαι στα αλήθεια τον Χριστό? Κάποιος μπορεί να πει: αμφισβητείς τη βεβαιότητα της σωτηρίας μου? Φίλοι μου, πιστεύω στη βεβαιότητα της σωτηρίας του πιστού, αλλά πιστεύω επίσης στους ψεύτικους πιστούς. Χρειάζεται λοιπόν να εξετάζουμε τον εαυτό μας, να βεβαιωθούμε ότι είμαστε γνήσιοι πιστοί και όχι κίβδυλοι. Και συνεχίζει ο Ιωάννης με το εδάφιο 20. Εσείς όμως έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα γνωρίζετε όλα. Ο Ιωάννης λέει ότι έχουμε χρηστεί από το Άγιο Πνεύμα. Θα το δούμε αυτό αργότερα στο εδάφιο 27, όταν λέει ο Ιωάννης: το χρήσμα όμως που εσείς λάβατε παραμένει μέσα σας. Εσείς όμως έχετε χρήσμα από τον Άγιο και τα γνωρίζετε όλα. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί σε κάθε πιστό και μπορεί να αποκαλύψει σε αυτόν πράγματα. Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν τα διονοήθηκε, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούνε. Σε εμάς όμως τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9 με 10. Έτσι έχουμε κάποιον που κατοικεί μέσα μας και μας αποκαλύπτει τα πράγματα του Λόγου του Θεού. Είμαστε χρησμένοι και κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη σιγουριά της σωτηρίας του. Αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού, πήγαινε σε Αυτόν, ζήτα του το φως, ζήτα του οδηγία, ζήτα του τη βεβαιότητα. Τα γνωρίζετε όλα, λέει ο Ιωάννης. Εννοεί ότι όλα τα πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζετε σαν παιδιά του Θεού είναι δυνητικά δικά σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά μας δόθηκε ένα ντοκτορά σε όλα τα πνευματικά θέματα. Σημαίνει ότι μέσω του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού και μέσω των εμπειριών που μας στέλνει ο Θεός έχουμε την πιθανότητα να οριμάσουμε στα θέματα αυτά. Το παιδί του Θεού οριμάζει στη χάρη και στη γνώση του Χριστού. Σας έγραψα λοιπόν όχι μόνο γιατί δεν ξέρετε την αλήθεια, αλλά γιατί την ξέρετε και επειδή κανένα απολύτως ψέμα δεν προέρχεται από την αλήθεια. Είχαν το Ευαγγέλιο, είχαν την αλήθεια. Ο Ιωάννης δεν γράφει κάτι καινούριο στους ανθρώπους αυτούς. Τους γράφει τα πράγματα αυτά για ένα διπλό σκοπό. Ο ένας να τους ενθαρρύνει και ο άλλος να τους προειδοποιήσει, επειδή εκείνη την εποχή υπήρχε ψευτοδασκαλία. Αλλά γιατί την ξέρετε και επειδή κανένα απόλυτο ψέμα δεν προέρχεται από την αλήθεια. Ο Ιωάννης λέει ότι είχαν την αλήθεια, αλλά τώρα εισέβαλε το ψέμα. Ο γνωστικισμός απλωνόταν και πολλοί αντίχριστοι εμφανίστηκαν. Ποιος είναι ο αντίχριστος? Είπαμε λίγα λόγια σχετικά με αυτόν, αλλά ο Ιωάννης θα επεκταθεί λίγο περισσότερο. Και ποιος άλλος είναι ο ψεύτης, αν όχι εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο αντίχριστος. Αυτός δηλαδή που αρνείται τον πατέρα και το γιο. Η γλώσσα του γίνεται πολύ σκληρή στο σημείο αυτό. Ποιος είναι ψεύτης? Με άλλα λόγια, όλα τα ψέματα συγκεντρώνονται σε αυτόν που είναι ο βασιλιάς των ψεμάτων, δηλαδή ο διάβολος. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος του διαβόλου και αυτός είναι ο ψεύτης. Ψεύτης είναι αυτός που δεν λέει την αλήθεια. Και ποιος άλλος είναι ο ψεύτης, αν όχι εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός? Αυτός είναι ο αντίχριστος. Αυτός δηλαδή που αρνείται τον πατέρα και το γιο. Ο Ιωάννης τώρα μας δίνει τον ορισμό του αντιχρίστου. Αυτή είναι η προσωποποίηση του αντιχρίστου. Αλλά μας λέγεται ότι υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Υπάρχουν αντίχριστοι σήμερα όπως υπήρχαν την εποχή του Ιωάννη. Είναι εύκολο να τους αναγνωρίσεις. Είναι αυτοί που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού, αυτοί που αρνούνται ότι ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Θεός. Αυτού που το όνομα είναι υπέροχος, σύμβουλος, παντοδύναμος Θεός, αυτός που εικονίζει την Παλιά Διαθήκη. Αν αρνείς αυτές τις αλήθειες, τότε είσαι αντίχριστος. Υπάρχουν πολλά συστήματα στον κόσμο μας που αρνούνται τον Χριστό. Είναι εναντίον του και τον μιμούνται για να πάρουν τη θέση του. Στην πρώτη εκκλησία αυτή η αίρεση ήταν ο γνωστικισμός. Ο πατέρας εκκλησίας Ειρηναίος έκανε εξής δήλωση. Εκείνοι, οι γνωστικιστές, λένε ότι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, γεννήθηκε με τον γνωστό ανθρώπινο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο αναγνώριζε ο Ειρηναίος τους γνωστικιστές της εποχής του. Ο μοντερνισμός σήμερα αρνείται επίσης τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Δέστε για παράδειγμα την όπερα Jesus Christ Superstar. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό της Βίβλου, ο οποίος είναι ο σωτήρας του κόσμου. Πριν πολλά χρόνια, ο Dr. William Hawking, που ήταν καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Οι ζωντανές θρησκείες και ο κόσμος της πίστης». Και μέσα λοιπόν έγραφε «Ο Θεός βρίσκεται στο δικό του κόσμο, ενώ ο Βούδας, ο Ιησούς, ο Μουχάμετ είχαν τη δική τους προσφορά σε αυτόν. Θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, αλλά να μην επιστρέψουμε ποτέ σε αυτούς». Μπορείτε να διακρίνετε, φαντάζομαι, την άμεση άρνηση της θεότητας του Χριστού. Αυτός δηλαδή που αρνείται τον πατέρα και το γιο, αυτό είναι σίγουρα χαρακτηριστικό του αντιχρίστου, και υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι στις μέρες μας. Ο Ιωάννης μας περιγράφει τον αντίχριστο σαν αυτόν που αρνείται τον πατέρα και το γιο. Στο εδάφιο 32 θα μας δείξει ότι δεν μπορείς να αρνείσαι τον Υιό χωρίς να αρνείσαι τον Πατέρα. Βλέπετε, η θεότητα του Χριστού είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας, γιατί αν δεν είναι Θεός, ο άνθρωπος που πριν 2000 χρόνια πέθανε πάνω στο σταυρό δεν μπορεί να μας σώσει. Στην πραγματικότητα ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να σώσει. Κανένας από εμάς τους ανθρώπους δεν μπορεί να πεθάνει για τον άλλον. Είναι απαραίτητο ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να έχουμε την απολύτρωση. Όποιος αρνείται το γιο, λέει το εδάφιο 23, δεν έχει σχέση ούτε με τον πατέρα. Αν λες ότι πιστεύεις στο Θεό και αρνείσαι τη θεότητα του Χριστού, στην πραγματικότητα δεν πιστεύεις στο Θεό, τουλάχιστον όχι στο Θεό της Βίβλου. Ο Θεός της Βίβλου είναι αυτός που έστειλε το γιο του στον κόσμο μας για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Και εφόσον ο γιος είναι Θεός, μόνο η δική του θυσία μπορεί να είναι ικανοποιητική προς το Θεό για τις αμαρτίες μας. Κανείς δεν μπορούσε να γίνει θυσία, επειδή όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Στο κυριακάτικο φύλλο μιας εκκλησίας έγραφε στο εξώφυλλο: «Όποιος κι αν είσαι, σε όποια οικογένεια πίστης κι αν έχεις γεννηθεί, όποιου πιστεύω κι αν διακηρύττεις, αν έρθεις στον οίκο αυτό να αναζητήσεις το Θεό, στον οποίο πιστεύεις, ή να αφοσιωθείς με όλη την καρδιά σου σε αυτόν, είσαι ευπρόσδεκτος». Συνεχίζει λέγοντας για την ειρήνη και την πατρότητα του Θεού. Αλλά ενοχλήθηκα τόσο διαβάζοντάς το, που δεν θέλω να αναφέρω τι έλεγε στη συνέχεια. Όλα αυτά μοιάζανε τόσο γλυκά και ιδανικά. Γοητεύουν το φυσιολογικό άνθρωπο, αλλά ο Ιωάννης μας λέει ότι χρειάζεται να γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ο Αντίχριστος. Το πνεύμα που λέει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Θεό. Ότι όποιος κι αν είσαι, με όποιο τρόπο κι αν θέλεις, μπορείς να φτάσεις στον Θεό. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο εδάφιο που ακολουθεί. Εσείς λοιπόν φροντίστε ώστε εκείνο που ακούσατε από την αρχή να παραμείνει μέσα σας. Αν παραμείνει μέσα σε εκείνο που ακούσατε την αρχή, τότε και εσείς θα παραμείνετε ενωμένοι με το γιο και με τον πατέρα. Εσείς λοιπόν φροντίστε εκείνο που ακούσατε από την αρχή να παραμείνει μέσα σας. Ποια είναι αυτή η αρχή? Η αρχή στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη είπαμε ότι παραπέμπει στην ενσάρκωση του Χριστού. Αυτό λοιπόν που ακούσατε από την αρχή, αυτό που ακούσατε δηλαδή σχετικά με την ενσάρκωσή του, σχετικά με τη ζωή του, αυτό που ακούσατε σχετικά με το θάνατο και την Ανάστασή του, με άλλα λόγια, αυτό που ακούσατε από την αρχή, όταν οι Απόστολοι ξεκίνησαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, σε αυτό πρέπει να μείνετε πιστοί. Αν παραμείνετε μέσα σε εκείνο που ακούσατε την αρχή, τότε κι εσείς θα παραμείνετε ενωμένοι με το γιο και τον πατέρα. Γνωρίζω έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο ακροατής του προγράμματός μας. Δεν θα πω για τη ζωή του πριν ακούσει το πρόγραμμα, αλλά μόλις το άκουσε, αμέσως δέχθηκε τον Χριστό σαν σωτήρα του. Ύστερα από αυτό, η ζωή του είναι αφοσιωμένη στο Θεό. Ευχαριστώ το Θεό για τη μαρτυρία του ανθρώπου αυτού, γιατί ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν ο Θεός παραμείνει μέσα μας, αυτό είναι απόδειξη ότι είμαστε παιδιά του. Ας παραμείνουμε λοιπόν στην πίστη. Και τι ευλογημένο να μπορούμε και εμείς να έχουμε αυτή την ομολογία, ότι παραμένουμε στο Ευαγγέλιο που δεχθήκαμε και έτσι είμαστε σίγουροι για την κοινωνία που έχουμε με το γιο και με τον πατέρα. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός μας να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.